4 ክሳብ 4 ፈረቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቃን ኣብ 25 30 1 ሜትር ባንድ ከምኡ ናብ ናይል ሳት ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ጀሚሩ። አርቢ 5 መጋቢት 2016 ናብ ኢትዮጵያ 14 መጋቢት 2014 ናብ ኤርትራ ሰላምታና ተቀበሉ ንሎም ዘሉና መረባት ግዛት ኡክራይን ክሪሚያ ድሕሪ ጽባሕ ሰንበት ህዝበ ውሳነ ተካይድያ ኣብ ኡክራይን ተነጺላ ናብ ሩስያ ክትሕወስ ድልየት ህዝቢ እንተኮይኑ ንምውሳን ድሕሪ ዜና ክንውስኸሉ ኢና። ናይ ሎም መደብቂ ሓፅልሚ ኣቆፃፅሪ ኣውደ ኣዋርሕ ወይ ከዓ ግሪጎርያንን ጁልያንን እንታይ ማለት እዩ ከምኡ ውን ኣብ ወፃእ ዝነብሩን ዲያስፖራ ተባሂሎም ዝፅውዑን ስድራ ቤታት ቆልዓ ምዕባይ ክሳብ ክንደይ ይፍተኑ ንዝብል ሕቶ ዝምልስ መደባት ክህሉን እዮም። ምሳና ፅንሑ ሪቱን ሙዚቃን እውን ኣብ ሰዓት ይቐርብ ኣሎ። ምሳና ፅንሑ ዜና ክነቕድም ካብ ገብረ
ከመይ ተምሲ ዜና እንሆ ኢትዮጵያ መንግስታት ካብ ተፈጥራዊ ጸጋት ሃብቶም ዝረኽብዎም ኣታዊታት ብዝሓሸ ኣገባብ ንኽሕዝዎ ናይ ዘተባብዕ ቀንዲ ዓለም ለኸ ተበግሶ ኣባል ክትኸውን የብላን ኢሉ ንሰብኣዊ መሰላት ዝሕለቕ ሂማን ራይትስ ዎች እቲ ጉጅለ ሎማዓንቲ ዓርቢ ከም ዝገለጾ ኢትዮጵያ ካብ ኣባልነት ተበግሶ ግልጽነት ኢንዱስትሪታት ኳዕቲ ማለት እውን ኤክስትራክቲቭ ኢንዱስትሪስ ትራንስፓረንሲ ኢኒሽቲቭ ብሓፂር ኢኣይቲኣይ ዝተባሃለ ትካል ክትእገድ ኣለዋ ኢሉ ኣብ ሂማን ራይትስ ዎች ላዕለዋይ ክኢላ ንግድን ሰብኣዊ መሰላትን ሊዛ ሚዞል ኢትዮጵያ ንነፃ ድምፅታት እቲ ጭቁን እያ ኢለን። ኢኣይቲኣይ ካብ ነዳዲ ናይ ተፈጥሮ ጋዝን ናይ ዕደና ኢንዱስትሪታትን ዝርከብ ኣታዊ ናይ ኣተሓሕዛ ግልፅነት ንምጥንኻር ዝተጣየሸ ትካል እዩ። ኣባልነት ኢትዮጵያ ኣብ ዝቕፅል ሰሙን ኣብ ኦስሎ ኣብ ዝካየድ ኣኼባ ክውሰን ትፅቢት ይግበር። ኢትዮጵያ ኣብ 2010 ኣቆፅራ ፈረንጂ ኣባል ጉጅለ እቲ ጉጅለ ንክትኸውን ፈቲና ተቐባልነት ኣይረኸበትን። ዓለም ለኸ ኮሚቴ ኣድሕን ሓደጋ ኣብ ደቡብ ሱዳን ግዚኡ ከይበፅሐ ብዝወቅዐ ዝናብ ንዝተመዛበሉ ኣሽሓት ሰባት ዘስካሕክሕ ኩነታት ፈጢሩ ይብሉ። እቲ ሰብኣዊ ትካል ምቕራብ መፅለሊ ፅሬትን ንጹህ ማይን ውዓል ሕደር ዘየድልዮ እዩ ይብል። ዝሓለፈ ዓርቢ ንሓደ ሰዓት ዝፀንሐ ከቢድ ዝናብን ሓያል ንፋስን ኣብ ከተማ ጁባ ወቂዑ ከቢድ ጉድኣት ኣብፂሑ ኣሎ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ዳይረክተር እቲ ትካል ዝኾነ ወንዲ ቶይበር ብጨርቅን ሸምባቆን ዝተሰርሑ መዕቆቢታት ዜረን ምስተዓዘባ ኣብ ዝሃበኦ ቃል
destroyed in just 1 hour of that intense rain with the severe wind.
አውሽታ ሓደ ሰዓት ብዝወቅዐ ንፋስ ዝተሓወሰ ከቢድ ዝናብ 646 መዕቆበ ተመዛበልቲ ዓንዮም። እቲ ካምፕ 23,000 ሰባት ዝነብሩሉ እዩ። ናይ ሓደ ሰዓት ዝናብ ከምዚ ዝበለ ዕንወት እንድሕራብሪዱ ኣማእት መዕቆቢታት ክስእኑ ናይ ግዜ ጉዳይ እዩ።
እቶም ዝተመዛበሉ ናብ ብርኽ ዝበለ ቦታ ክንቀሳቀሱ ዓለም ለኸ ኮሚቴ ኣድሕን ሓደጋን ካልኦት ትካላትን የተባብዕዎም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብ ከተማ ኣስመራ ቅድሚ ሎሚ ኣጋጢሙ ዘይፈልጥ ከቢድ ዝናብን ክሳብ 1 ሜትሮ ንውሓት ዘለዎ በረድን ከም ዝወቅዐ ተፈሊጡ። ጎደናታት እታ ከተማ ከቢድ ውሕጅን ናይ በረድ ኩምራን ስለ ዘጋጠሞም ትራፊክ ክንቀሳቀስ ኣይከኣለን። ቴሌቭዥን ኤርትራ እቲ ማዕበል ን9 ደቃይቅ ከም ዝወቕዐን ክፋለታ ከተማ ብበረድ ከም ዝተዓፀወን ፀብፂባኣላ። እታ ቴሌቭዥን ውሕጅ ኣብ ጎደናታት ክውሕዝን መኻይን እውን በቲ በረድ ተዋሒጠንን ኣርያ ኣላ። እዋኑ ኣብ ከተማ ኣስመራ በረድ ዝወቕዐሉ እኳ እንተኾነ በዚ ናይ ሎሚ ግን ነበርቲ ከተማ ኣስመራ ተገሪሞም እዮም። ጥርጡራት እስላማዊ ምልሻታት ኣብ ሰሜን ምብራቅ ናይጀርያ ከተማ ማይ ዱጉሪ ቀትሪ መዓልቲ መጥቃዕቲ ፈጺሞም። ብመሰረት ናይ ዓይኒ መሳኸር ዕጡቃት ንጊዋ ወታደራዊ መደብር ሎማዓንቲ ዓርቢ ንግሆ ብመጥቃዕ ምስ ወታደራት ከቢድ ውግእ ገጢሞም። ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ንመንበሪ ኣባይቲ ብሓዊ ብምንዳድ ኣብ ልዕሊ ሲቪላት ተኽሲ ከም ዝኸፈቱ ዝበጽሐና ዜና ይሕብር። ብካልእ ዜና ኣብ ጥቃ ኮውሰሪ ኣብ ዝርከብ ዕዳጋ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ተጠርጣሪ እስላማዊ ጉጅለ ቦኮ ሓራም እዩ ፈጻሚ እዩ ኢላ ካሜሩን። ኣብቲ መጥቃዕቲ እንተ ሓደ ወታደር ተቓቲሉ ኣሎ። ቅድሚ 5 መዓልታት እውን በቲ ከባቢ ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ተፈጺሙ እዩ። እቲ ኣጋጣሚ ካብ ሪፐብሊክ ማእኸላይ ኣፍሪካ ንዝሃድሙ ዓጅበን ኣብ ዝነበረ መኻይን ራዕዲ ከም ዝፈጠረ እውን ተሓቢሩ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብ ናይጀርያ ኣብ ሰሜናዊ ክፍሊ እቲ ሃገር ይካየድ ብዘሎ ከቢድ ናዕቢ ናብ 500,000 ዝፅጋዕ ህዝቢ ካብ መንበሪኦም ከም ዝሃደ እውን እቲ ናዕቢ ኣብ ብዙሓት ክፋላት እቲ ሃገር ስጋኣት ውሕስነት ምግቢ ከም ዝኾነን ሕቡራት መንግስታት ገሊጹ ውሽጣዊ ዝነበረ ጎንፂ ዞባዊ ቅልውላዊ ኮይኑሎ ክብላ ናይ ሕቡራት መንግስታት ላዕለዊት ኮሚሽነር ንሰብኣዊ መሰላት ናቪ ፒላይ ኣጠንቅን ኣለዋ ሂዘር ሙርዳክ ካብ ኣቡጃ ነዚ ምኒ ኣፈወርቂ እተቕርቦ ፀብጻብ ሊኢኻ ኣላ
ናቪ ፊሊ ኣብ ሕብራት መንግስትታት ላዕለወይቲ ኮሚሽነር ንሰብኣዊ መሰላት ከም ዝበልኦ እቲ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቅ ናይጀርያ ዘሎ ናዕቢ ናብ ኩሉ ዶባት ጎረባብቲ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ምስ ዳርጋ 6,000 ስደተኛታት ይፈስስ ኣሎ ኢለን ካብ ናይጀርያ ኣሽሓት ስደተኛታት ምስ ምህዳሞምን ኣፅዋራትን ተዋጋእትን ኣብ መላእ እቲ ዓለም ለኸ ዶባት ናብ ካልኦት ኣንፈታት ምውሓዙ እዚ ሓደገኛ ጎንፂ ዳጊም ውሽጣዊ ጉዳይ ጥራይ ኣይኮነን እውን ኢለን ናይጀርያ ነቲ ቦኮ ሃራም ተባሂሉ ዝፍለጥ እስላማዊ ጉጅለ ጠጠው ንምባል ነቲ ፀረ ግብረ ሽበራ ስትራቴጂኣ ከተግፍሖን ምስ ጎረባብትን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብን ዝያዳ ብቐረባ ክትሰርሕ ኣለዋ እውን ኢለን ወሲኸን ኣብ ውሽጢ ናይጀርያ ሓረስቶት ካብቶም ናዕበኛታት ኣብ ዝሃድምሉን ንመሬቶም እውን ራሕሪሖም ስለ ዝኸዱ ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ስጋኣት ውሕስነት መግቢ ኣለውን ኢለን ቦኮ ሃራም ኣንጻር መንግስቲ ናይጀርያ ኣብ 2009 ዓ.ም ናዕቢ ካብ ዝኸፍት ንነጀው ንዝተፈፀመ ሞት ኣሽሓት ሰባት ተሓታት ምዃኑ ተነጊሩሎም 2014 ዓ.ም ዝኸፍአት ዓመት ምዃና ሂማን ራይትስ ዋች ገሊጹ እቲ ጉጅለ ኣብ ዝፈፀሙ መጥቃዕቲ ኣብ 4 ቁሸታት 700 ሰባት ቀቲሉ ኣሽሓት ሰባት ኣብ መዛቢሉ ኣሎ ብውሕዱ 25 ኣንስቲ ናባልድ እውን ጨው ኢሎም መንበረ ኣባይቲ ኣብያተ ክርስትያናት ክሊኒካት ኣብያተ ትምህርቲ ብሓዊ እንዲዶም ቆልዑ ኣብ ድቃሶም ከለዉ ቀቲሎም ኣንስቲ ናባልድን ጨውዮምን ዓሚፆምን ክብላ እተን በዓልቲ ስልጣን ሕቡራት መንግስታት ገሊፀን ኣለዋ ሓይልታት ፀጥታ ናይጀርያ ንቦኮ ሃራም ኣብ ዝዋግእሉ ዝጥቀምሉ ሜላ ንሰላማውያን ሰባት ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ከይኸውን እውን ኣጠንቂቐን ኣለዋ ሰራዊት ናይጀርያ ንቦኮ ሃራም የጠቃዐ ከም ዘሎን ኣብ ቀረባ ህውከት ዝወሰኸ እውን ብዙሓት ካምፕታቶም ስለ ዝዓነውን ዝተረፉ ተዋጋእቲ ናይ ሞት ህወት ተስፋ ምቁራፅ ስለ ዝተረኣዮምን እውን ኢሉ ኣሎም
ዜና በዚ ፍፀም
ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ጆን ኬሪ ምስ ሩስያዊ መዘንኦም ሰርገይ ላቭሮቭ ብዛዕባ ቅልውላዊ ዩክሬን ንምዝርራብ ኣብ ለንደን ኣትዮም ኣለዉ ሩስያ ሰራዊታ ኣብ ክሪሚያ ስለ ዘጠናኸረ ድማ ኣሻቂሉና ኣሎ ይብሉ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ስካት ስተርንስን ካልኦትን ዝሰርሕዎ ሪፖርት በትረስልጣን ከቕርቦ እዩ
እዚ ናይ ሎሚ ዓርቢ ርክብ ይፍፀም ዘሎ ማእከል እቲ ቅልውላዊ ዝኾነት ክሪምያ ካብ ኡክራይን ተነፂላ ናብ ሩስያ ንክትፅምበር ዝኽእል ረፈረንደም ንምስላጥ ኣብ ዝተቐረበትሉ እዋን እዩ መራሕቲ ኣሜሪካን ኣውሮጳን እቲ ህዝቢ ውሳነ ዘይሕገ መንግስታዊ ኢሎም ከም ዝገለጹ ወይ ዝከር ሚስተር ኬሪ ብወገኖም ሩስያ ንወሽመጥ ኡክራይን እንተወሪራ ከቢድ ሳዕብየን ከምፅዩ ኢሎም
እቲ ኣገዳሲ ነገር ፕሬዚደንት ፑቲን ሓቀኛን ንምድቃስ እዚ መስርሕ እዚ ዓለም ለኸ ሕጊ ተመርኪሶም ድዮም ክፍፅምዎ ዝብል እዩ
ሚስተር ኬሪ ወሲኾም ድሕሪ እቲ መስርሕ ረፈረንደም ክውሰዱ ዝግብኦም ዝተፈላለዩ ኣማራፅታት ኣለው ድልየት ምምሕዳር ኦባማ ግና ሩስያ ንዓለም ለኸ ሕጊ ክትቅበል ምኽኣላ እዩ ኢሎም ሩስያ ግና ህዝቢ ክሪምያ ድሕሪ ዝሓለፈ ወርሒ ምስ ሩስያ ዝወግን መንግስቲ ኬቭ ምውዳቁ መሰል ርእሰ ውሳነ ኣለዎም ትብል እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ክሪምያ ተወሰኽቲ ኣሸሓት ወተሃደራትን ኣፅዋራትን ከም ዘዋፈረት ሩስያ ኣፍሊጣ ኣላ ክሳብ 2 ሰሙን ኣብ ዶብ ጥቓ ኡክራይን ክፀንሑ እዮም እውን ኢላ ሰበስልጣን ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ግና ሩስያ ናብቶም ዛጊድ ተዋፍሮም ዘለዉ ኣስታት 20,000 ወተሃደራት እንደገና ተወሰኽቲ ሰራዊት ምውፋራ ዘሻቕል እዩ ይብሉ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ቤት ምኽሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ንግዝኣተይ ጎቢጣ ሰንበት ዘይሕጋዊ ረፈረንደም ንኽተካይድ ተቐሪባ ኣላ ንዝበለታ ሩስያ ተገፍዑልና ኢሎም ግዜያዊ ቀዳማይ ሚኒስትር ኡክራይን ኣርዘኒ ዮዝነክ ኣብ ቤት ምኽሪ ክዛረቡ ከለዉ ሃገረይ ካብ ቋሚት ኣባል እቲ ቤት ምኽሪ ጎበጣ ይፍፀማሉ ኢሎም
This aggression has no reasons and no grounds. This is absolutely and entirely unacceptable.
እዚ ጎበጣ እዚ ምኽኒ ኣይኮነን መሰረት እውን የብሉን ኣብ መበል 21 ክፍለ ዘበን ግጭት ብታንክታት ከበድቲ ኣፅዋራትን ሰራዊትን ምፍታሕ ተቐባልነት የብሉን።
እቶም ቀዳማ ሚኒስትር ሩስያ ንብርክት ዝበሉ ውዕላት ጥሕስያ ዘላ እንተኾነ እቲ ምስሓብ ብሰላማዊ ኣገባብ ንምድቃስ ሎሚ እውን ግዜ ኣሎ ኢሎም። ብሩስያኛ ኣስዒቦም ዝተዛረቡ ሚስተር ያስነይክ ንኣምባሳደር ሞስኮ ሩስያ ኩናት ድያ ትምነ ኢሎም እውን ሓቲቶሞም።
ሩስያ ኩናት ድያ ትምነ ዘላ ንዝብል ሕቶ መልሲ ንምርካብ ንፍትን ኣለና። ኣነ ግን ከም መጠን ቀዳማይ ሚኒስተር ዩክሬን ከም መጠን ምስ ሩስያ ንዓመታት ዝምድና ዝፀንሓና ሩስያ ኩናት ትደሊያ ዝብል እምነት የብለይን።
ኣምባሳደር ሩስያ ኣብ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ቪታሊ ቸርኪን ንርእቶ ቀዳማይ ሚኒስትር ኡክራይን ብቐጥታ እዮም መልሲ ሂቦም።
прямо отвечу на прямой вопрос господина Юценюка. Русские не хотят войны.
ሩስያውያንን ኩናት ኣይምነይንዮም። ዩክሬን እውን እንተኾነ ትምንዮ ነገር እዩ ዝብል እምነት የብልናን። ብተወሳኺ ሓደ ነገር ንምንጻር ነቲ ኩነታት ብከምዚ ዓይነት ቃላት ምግላፅ ፅቡቕ ዘይምዃን እዩ። ነቲ ሃዋህ ምንሃር ኣድላይ ኣይኮነን።
እዞም ቃላት ኣብ ቦትኦም ከለዉ ብርክቱ ዝበሉ ኣምባሳደራት ሩስያ ኣብ ዙርያ ኡክራይን ሰራዊት ስለ ዘኸተተት ይወቕስዎ ኣለዉ። ቻይና ከይተረፈት ንሉኣላዊነት ኡክራይን ከም ትርግፍን ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ካልኦት ሃገራት ጣልቃ ምእታው ኣውጊዛ ኣላ።
ሬድዮ ኣሜሪካ እዩ ዝትከታተልዎ ዘለኹም። ናብ ቅሕፅል መክንዘግር
ሰላም ከመይ ቀኒኹም? ክልተ ትሕዝቶ ሜላ ኣተዓባብያ ቆልዑ ኣብ ስደት መጽሓፍ ብተስፍኦም ገብረ መድህን ካብ ዓዲ እንግሊዝ ካልእ ኣቆጻጽራ ጁልያንን ጎርጎርያንን ዝምልከት ምስ ኣቦይ ቀሺ ከሰተ ብርሃን ካብ ሲያትል ብመጀመርታ ግን ተስፍኦም ብዛዕባ ትሕዝቶ መጽሓፉ ብምግላጽ ይጅምር።
ብመሰረቱ እዛ መጽሓፍ ኣብ ምዕባይ ቆልዑ ኣብ ስደት ደጋጥሙ ብድሆታት መጀመርታ ዳሕሲሳቶም ኣላ። እዚ ከዓኒ ከም ሓደ ተኽሊ ኣብ ትግራት ገሊኡ ክፀድቕ ይኽእል፣ ገሊኡ ዘይክፀድቕ ይኽእል፣ ገሊኡ ቆፅሉ ከርግፍ ይኽእል፣ ብንእሽቱ እንድሕር ወሲድካዮ ብቐሊሉ ይፀድቕ፣ ዳዓበየ እንድሕር ወሲድካዮ ፈልሲ ከዓ ንመብዝሕትኡ ግዜ ዝህቦ ፍረ ውሕድ ይኸውን ወይ ከዓ ዘይክፀድቕ እውን ይኽእል ማለት እዩ። ወለዲ ከዓ ካብ ዓዶም መፂኦም ናብ ስደት ምስ ኣተዉ ነቲ ባህሊ፣ ነቲ ቋንቋ፣ ነቲ ስነ ምግባር፣ ዝተፈላለየ ኣነባብራ ናይቲ ሕብረተሰብ ካብ ቋንቋ ጀሚርካ ደጋጥሞም ብድሆ ምስቲ ሕግታት፣ ዝተፈላለየ ሕግታት ኣብ ኣተዓባብያ ቆልዑ ደሎ ወለዲ ፀገማት የጋጥሞም ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ኣብ መንጎ ክልተ ወለዶ ደሎ ግርጭት ናይቲ ኣብዚ ስደት ዳዓቢ ወለዶ ናይቶም ቆልዑ ማለት እዩ በበይኑ ባህሊ፣ በበይኑ ስነ ምግባር፣ በበይኑ ቋንቋ ይደለዎም ሕጂ ኣብዚ ወለዲ ይሽገሩ ማለት እዩ። በዚ መሰረት ብዝተፈላለየ መንገድታት እቲ ፀገም ኣሎ። ግን ኣነ እንታይ ኣድሂበ መጀመርታ ኣተዓባብያ ቆልዑ ንብል ኣለና። ቆልዑስ ኣብ ምንታይ እዮም ዳዓቢ? መሰረቱ ተሕቶ እንታይ እያ? ምዕባይ ቆልዑስ እንታይ እዩ? ኣብቲ ዕብየት ቆልዑ ደሎ ነገራት ሓደ እቲ ኣካላዊ ዕብየት እዩ። እዚ ሕጂ ኩላትና ንርድኦ ነገር እዩ። ዓብዪ ወዲኻ ዓብያ ጓልካ ክንብል ንኽእል ኢና። እዚ እቲ ኣካላዊ ዕብየት ክንርኢ ከለና ኢና። ብድሕሪኡ ግን እቲ ሓፈሻዊ ዕብየት ናይ ቆልዑ ድበሃል እዚ ኣይኮነን። ቆልዓ ብስነ ኣእምራዊ ዕብየት ክዓቢ ክኽእል ኣለዎ። እዚ ካብ ምህሮስ ኣእምሮ ድበሃል ናይ ምሕሳብ ክእለት፣ እቲ ሰብሲ ናይ ምምርማርን ምሕሳብን ክእለት፣ ናይ ምግንዛብ ክእለት፣ እዚኣቶም ኣእምራዊ ዕብየት ንብሎም። ማሕበራዊ ዕብየት ድበሃል ምስ ሕብረተሰብ ከመይ ጌርካ ትነብር፣ ከመይ ገይሩ ሓደ ቆልዓ ምስ ሕብረተሰብ ኣሳኒ ይነብር። እዚ ምስ ሰባት ናይ ምንባር ክእለት ንባዕሉ ሓደ ዕብየት እዩ ማለት እዩ። ካልእ እዚ ኣብ ቤት ትምህርቲ ከድካ ዲኻ ኣብ ሓደ ስሩዕ ቤት ትምህርቲ ናይ ትምህርቲ ትካላት ከድካ ትምሃሮ ትምህርቲ ከዓ ትምህርታዊ ዕብየት ንብሎ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ድመፅእ ናይ ቋንቋ ዕብየት ኣሎ። ቋንቋ ናይ ምዝራብ ክእለት፣ ሓሳብካ ናይ ምግላፅ ክእለት፣ ንሰብ ተወዳዳሪ ኮንካ ክተእምንን ክተስምዕን ንሰባት ናይ ምኽኣል ክእለት፣ እዚ ኣብ ናይ ቋንቋ ዘሎ ዕብየት ከዓ ንርእሱ ዝኽኣለ ዕብየት ንብሎ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ካልእ ዕብየት ኣብዚ መፅሓፍ ዝተዳሃሲሱ ዘሎ እዚ ናይ ስምዒት ዕብየት እዩ። ንሰባት ስምዒቶም ምርዳእ፣ ናትካ ስምዒት ምርዳእ። እዚ ሕጂ ሰብ እንታይ ይሕጉሶ፣ እንታይ ይሕርቆ፣ ከመይ ጌርካ ንሰብ ሃንድል ትገብሮ ትሕዞ፣ እዚ እውን ርእሱ ዝኽኣለ ክእለት እዩ። ሕጂ ምዕባይ ቆልዑ ክንብል ከለና ስቕ ኢልካ ነቲ ኣካላዊ ዕብየቶም ዓመታት ቆፂርካ
ዘይኮነስ ንኩሉ ዘማልእ እዩ
ንኩሉ ዘማልእ ማለት እዩ።
እወ ሕጂ ዝበልካ ፅቡቅ ትንተና እዩ። ንኩሉ ዘጠቓለለ ክኾነ ኣለዎ። ተዓባብያ ቆልዓ ክንብል ከለና ፅቡቅ ገሊፅካ ኣለኻ ተስፍኦም። ግን ተወሳኺ እንታይ መፅናዕቲ ወሲድካ? ማለት ቅርብ ኢልካ ነቶም ስድራ ቤት ይኹን ነቶም ቆልዑ ኣዛሪብካ ዝወሰድካዮ መፅናዕቲ ኣሎ ዶ ነዚ ክሕግዘካ ዝኽእል?
و حده اتي معلتاوي سرحي مستم سدتنيات سلدو عل اتي معلتاوي دقات امم تقامات كاب غزا اب غزوم اتيخه قلعو خصدون بنابوليس دينا محبره اغلغلاتات ريبورت خبر كلو بستفالالي اغاطاميتات نعو ملؤ كل ساتفو انا مالتيو ابناي فاميلي داينامكس نايس درابيت تقام كغاطم كلو خاني كل غزي نتم قلعو انتي تقام يغاطمم نتم ولد انتي تقام يغاطمم يعزب معلتاوي تعزبتاتي مالتيو كابو حليفو حت تات كويستيونير اندازرغحكو بزحت انا ارترا حبرت سبات نويح عمتات كونتاكت يغبرني ري حتت نيره اب نفس وكف استفالالي 10 تخلت معرفات على وازا متحف ام نفس وكف ان عدد ملكت نت معرف دد ملكت كاني حبرت سب انترفيو يغبر كويستيونير زرقح نيره بعليه اب حبرت سب اند اتوخ ام علتاوت نتي انبابرو اند تعذبك يخدو نيره كابو حليفو اني استفالالي سلطناتات وسيده حد فاميلي ثيرابي تماهيره كال ايز كونسلينج تماهيره سالساي ابزي مكل خال صقامات تشايلد بروتكشن استفال عليه سلطانات التوسيده لعليو خاني نزا مصحف زي اخ صحف كبابي كل 300 زخون منجتات توكيسه عبد الحريت وانت
ماكسي
زخا ازي بزح صحفات بزحات بزحات مصحفتي ابزر استزي تصحيفو مالو نا انترنت سورس الله فيديوهاتن كال استفال عليه نغراتون تتقيم لهو قال لي ام كابتم سورس ريسورس اب تتقيم لهم دلهو ابتي سرحنا نتقام لهم تفال عليه مصحفتيهم قال لي ام كاني بعلي اب لايبريريتات ندخلكو اب انترنت ندخلكو دمصخو مالتي
تسمعوا زلخوم دمص امريكايو مس تسفوم زكايتكو علال نوح زبلايو بانترنت نتكاتاتولنا اقميتنا يولنا بملؤو خسمعوا تو ليهم اب زغصلون بالراديو خنا محلالفوينا نلومي مسؤو قدمي مفناونا كن كل غزي كمزي عينت محبراوي مصحفتي كوصخلو أبي كم إن رخبو أي تحبرنان تبلو سلازل لخم تسفقهم بعلو كحبركم عدل هبايا لخو
إذا متحف زيقا أب أوروبا أب كلن هاقرات تزرقحا تركب الله أب أمريكاون حجي كاب صباح قدام جميرا كتزرقح كتجمريا صباح قدام قلت عسر تحمشتي أب إيرترين سيفيك كوميونيتي أب أوناي بوك ساينينج إيفنت كهلويو سنبتون اب مدهنا علم تشيرش كوموناي بوك ساينينج ايفنت كلونا ادحرنا تشيرش مدب اب كالوت كتماتات كاني اب كلاتن حجي تزرق حلا مالتيو اب بز حد كوانات ونكن جبرائيل اب زي ايست كوست حجي انزي ويست كوست اب قربا غزي كتزرقح كجمريا اب سلازي بستخ على متن اتي منجدي اجباب زراغاغ حب والقسباتن بتكالات بيت كريستيانات دي محبرات دي بستفال على منجدي دغوندلو ناي دايركتلي نمركاب ناي فيسبوك اكاونت علني ميلا اتعبابيا إلو من دحري سيرتش جيرومني أو أخن رخب نخيلينا ويكا ميلا التعبابيا at yahoo.com إيميل ألني بتليفون كرخبنن دليخا 44-75-350-400-50 إزغاني ناي يوكي تليفون نمبر ناتي مالتيو بحافيش أكبلو الدلي إذا متحافي زيقا مينيو خم ببعد الدلي دقبع زبل حتو مبزحت أقزيت اللي عن حتو انتايا إذا متحافي زيقا كم ببعد خيل كله سابع أبي دلون زبل حتوون ولاد أميلات عبابي أقولعو أب سدات تخو نمبر أب كل بوتان دلو سبت ملكاتيا مخنياتو بفلا يتقدام عيش الدشتة كفانات نقول حافيش أو تحستو خينو اتيناي كالا اي شدشت خفالات كا ولاد انا سدات يتوكر مبر نخلو يملكاتي تي بدهون اتي كقبر دلو ونقراتن ايناي كل الادمة ويكا امن كان بباي قباء نزبل حتو كلو اب معباي قول عز الساتف سلازي ناد صحيحفا قطعم دا اوالا ولدن دا تبهل تتغيسو يحال مبر دخوانا يخون سب اب معباي قول عز الساتف ممهر كخوني خيل ناي هايمانوت مرحا خوني خيل حاوبو خوني خيل اكو خوني خيل دخوانا يخون سب مس قول عو قربات دا اللوو نقول عو اب معباي مد الساتف كم ببان كدك أملان يقبع حانتي نزامة حف دنببت موابناتي فيسبوك دي قدفت مالاختي ولا أب حقوتات ندقهم كأبيو نتحر ديتا تغاملو خينهم ندق دقهم كأبيو أب تحبرة سوام دلو قولعون كأبيو كم ببان كدك أملان اللو وسلازي دخوانا يخون سب قول عام عبايد الساتف كم ببايا يقبع
صبو تصفى مخرات قبر مدهن تصفهم صحفي مصحف ميلا التعبابيا قولعو أبسدت صبو عدل يغني لنا بستيديو دمس أمريكا مسيحة نزغلو تمرتاو حساب سلزاكا فالكنا تصفهم
أنون نزا نويح زبنات بمعدوخي ندسام عدنا وركو راديو فويس أوف أمريكا أدل سلزاكم ني بسمين بسم انببتن بسم كلهم ولدن ازيخ مسكنكم يفتو
ناب اكوز اصرا غورغوريانن جوليانن ملسكنبل وانو وان صوم 4 سلا زخونون ملعالو اي حسمن مس صوم 4 زت اساسر ارستي علنا مالت جن ايكونن غاشانا قومس قشي كسات برهاني بحالو اب كتما سياتل يونايتد ستيس اغلغالي بيت كريستيان قدس سلاسينا بمنبر سمين امريكان يوم غبره غبره مدهنيو عديموم بإنتاينت عمت مهرت بمقلاص كجمرو حتيتوام
بسم عبول ومنفس كدوس هادو أملاك آمين حرائم بعر زخبركم عدلو تراجيو نمس أمريكا نزي بزي عزيز حابنا لول بزيادير استمسغن ايقون تغني اللي بحر حساب أقواتات راق نحنا بسنسلت هاو من قدي هواري هاو من سنسلت مالت كابنور ماركوس سلزغوني بحر قوة اينيكا አባ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን አፓስናይ ሀበሻ ሆይኖ ከእስክንድርያ ተላይቆም ከብዚ ጀሚሩ ክርስትና ዝተማለ እስራዓት ቤተክርስቲያን ተጀመረ ወላቋ አቀድሙ ቀደም በጽዋል ህንደኬ ንግስት ኢትዮጵያ ጥምቀት ታታቲውን ተነበረ ሙሉ በሙሉ ግን አባ ሰላማ ከብስሜን ንደቡ እንዳሰፈ ከደ ታራሳቡን ሙሶተ ታሂዝ ይውዝ መጸና ምልደት ክርስቶስ ዘለ አመት አመተ ፍዳ አመተ ኩነኔ እንዳተባለ ይጸልዩ ድህረ ልደት ክርስቶስ ዘለ ግን አመተ ምህረት ተባይሉ ይጽዋ በመሰረቱ ሐዋርያው ሰንሰለት ታስክንዲያ ግብጽ ስለተረኸበ አመበል 310 ሸዋተን አመተ ምህረት ድማ ቅዱስ ሊያኖስ ቀጽሉ ድህረ ሊያኖስ አመንበር ማርቆስ መበል 10 ተክልተ ፓትርያርክ ዝሆነ ቅዱስ ዲሜጥሮስ አጽዋማትን በዓላትን ናይ ጎይታና በዓላት ተፈላልዮም በመርአዮም አዚዩ ይሐዝን ስለዘበረ በዚህ ምክንያት አመበል እስራኤል ሸዋተን አመተ ሽመቱ ሱባኤ አጥሞ ብለይተ እስራኤል ሰለስተን ማልቲ ሸዋተ ሱባኤ አቲው ነዚ ሱባኤታት እዚ ንለይቲ በእስራኤል ሰለስተን አርቢሑ ለብሳሳፍ ሲቱ 150 11 ተረፍ ለኺውሉ ንማልቱን በሸዋተ አርቢሑ 49 ኮይኑ 30 ፍሲሱ 19 ተረፍ ሒዙ ነዚ በዓላትን አጽዋማትን አውጻሉ እዚ መሰረት ጉንደ መጥቅ ተባይሉ ይጽዋ ወይ ጉንደ አበቅቴ በዚህ ምክንያት እዚ እንዳባዘህት ቅድስት ቤተክርስቲያንና ንባህር ሐሳብ ዲሜጥሮስ ታስብ እዚ ቅድመት ልደት ክርስቶስ ዝነበረ 5500 ዓመተ ኩነኔ ይባሃል እሞ ልደት ክርስቶስ ድማ 2600 ዓመተ ምህረት ክልቲኡ ብድምር ግን ሸዋተ ሸህን 5506 ዓመተ ዓለም ተባይሉ ዘለናዮ ይጽዋ ማለት ነው። ዝውን 4 ወንጀላውያን አካፊልካ
ወአ
በብጽሄቶም ይወስዱሞ አቀድማ ቢሎም በርባተ ኳክት ይሐስብን ሮሚም ይትመራውን አኻክ ነው ሐቃዩ
ከነውሕኒ እዚ ሕዝን ዘራሮል ዘለና ባዕሉ ጣዕሚ ዓሙቅን ድቀቅ ዝበለዩ መስሊ ዘለና ግዜ እውን ቆመስ ቀሺ ከሰተ ብርሃን እዚ ዓመተ ምህረት ንብሎ ዘለና ኢየሱስ ክርስቶስ ተወለደሉ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ተወለደሉ እንተኮይኑ ንምንታይ ናይ ግሪጎሮሳውያን ናይ ጁሊያንን አቋጽራ ኢሉ ዝጽዋዕ ዘሎ ስለምንታይ ክልተ ኮይኑ
ጽቡቅ እዚ ባህር ሓሳብ ኤውሮፓውያን ጉርጉርጎሳውያን ዝበሃል መበገስ እዩ ብሓሳብ ዩልዮን ናይ ሮማውያን ሓሳብ ዘመን ካብ ምምስራት ሮማ ዝጅምር እኳ እንተኾነ ሰርቀሌሊት ዝቆፅሮ ኣውደ ኣዋርሕ ምዕሩይ ብዘይ ምንባሩ ኣብ ምቅያር እዋናት ወሲድ እዩ ሓጋይ ክረምቲ በዓላት ዝተዛባለቀሳ ሕልክላኽ ስለዚ ፈጠረ ንዕኡን ምምዕርራይ ቄሳር ዩልዮስ ንጉስ ሮሜ ዝበሃል ንሓደ እስክንድርያዊ ፈላጥ ከዋክብቲ ዝሓሸ ዓመት ኣዋርሕ ክዳልወሉ ኣቕሪቡ ሓተቶሞ
መዓዘ እዚ
ሕሶቦ ምፀንሐ እዚ ናይ ሮማውያን ግን በቲ ናይ ሮማ ምምስራት ስለዘበለ ምናልባት ኣቀዲሙ ካብ 532 ዓመታት ዝቆፅር እዩ ዝጅምር እዚ ብምምዕርራይ ገዲፉ ግን ዝቁፀር ዓውደ ሓሳብ ንድሕሪት ተመሊሱ ብዕለተ ዩልዮስ 25 ተሓሳስ ኣብ መበል 753 ምምስራት ከተማ ሮማ ከም ዝተወስደ ሓሲቡ ፀብፂቡ ኣቅረበሉ ስለዚ እዚ ካብቲ ናይ ሮማ ተበጊሱ ሕጂ ቅድሜና ኣለዎ ዓመታት ዝጀመሩሉ ምክንያቱ በቲ ናይ ሮማ ስለዝጀመሮ እቲ ንጉስ ብኡ መሰረት እዮም እሳቶም ተፈላለዮም ተሪፎም እምበር እቲ ትኽክል ታሕሳስ ኣይኮነን ክርስቶስ ተወሊዱ 25 ታሕሳስ ኣይኮነን ተወሊዱ 29 ታሕሳስ እዩ። ስለዚ በዚ ምክንያት እዚ ንሳቶም እንታይ ኮይኑሎ ጥሪ 7 ገይሮሞ ኣለዉ ነቲ 29 ታሕሳስ እሞ እቲ ፍልሊ ዝመፅእ ዘሎ ካብዚ ናይ ጎርጎሪዎስ ከም መዓይሸ ኢሉ ዝገበሮ እዩ። ተቐባልነት ብምርካቡ ናይ ሰለጢን እውን ናይ ነገስታት ስታየት ስለ ዘለዎ ማለት እዩ እሞ ብከዚ ፍልሊ መፅኡ። ካልእ እውን ዮሃንስ ዝበሃል ፖፕ ናይ ሮሜ ኣብ ሻድሻይ ዘመን ካብ ልደት ክርስቶስ ኣቋፃፅራ ዘመን ከቕርብ ዲዮናስዮስ ኣጉስቶስ ዝተባሃለ ኢጣልያዊ ዝነበረ ፈላሲ ነቲ ብ5777 ዓመተ ዓለም ብ277 ዓመተ ምህረት ግዕዝ ወይ ብፈረንጂ ድማ 85 ዝጅመር ዓመተ ሰማዕታት ገዲፉ ብ532 ዓመታት ዝቁፀር ዓውደ ሓሳብ ምምዕርራይ ንድሕሪት ተመሲኡ ብዕለተ ዮልዮስ ቀመሮ ማለት እዩ።
ፅቡቅ እሞ ናብቲ ንሰማዕትና ከካትዕ ናብ ዝቐነየ ክንምለስ እሞ እዚ ብኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ምስ ባህሪ ሓሳብ ኣቋፅራ ዝገለፅኩምዎ እዚ ኢትዮጵያ ትጥቀመሉ ኣቆፃፅራ እውን እዩ ናይ ግእዝ ኣቆፃፅራ እዩ ዝብሉ ሰማዕት ኣለው። ንምዃኑ ግእዝ ኣቋፅራ ዘለዎ እዩ?
ግእዝ ቋንቋና ስለ ዝኾነ ዳ እምበር እቲ ኣቋፃፅራ ናይ ዲሜጥሮስ ኣቋፃፅራ እዩ። ሕጂ ንሕና ጥራይ ዘይኮነ ከዓ ኩለንተን ናይ ምስራቅ ኣብያተ ክርስትያናት ዝጥቀማሉ ዝነበራ እዩ። ሕጂ ንኣብነት ብመግዛእቲ እዩ ኤርትራ ብጣልያን ካብ ዝቆፅር ብዙሕ ግዜ ኮይኑ እዩ ጣልያን ካብ ዝሕዞ። ሕጂ እቲ ቤተ ክርስትያን ዳ ያበቲ ናይ ዲሜጥሮስ ተሓስብ ደላ እምበር እቲ ዓለማዊ በቲ ናይ ዓለም እዩ ዝሓስብ ዘሎ።
እተን ኣብያተ ክርስትያን ግን ብናይ ዲሜጥሮስ ኣቆፅራ ብናይ
ዲሜጥሮስ ሓሳብ እየን ዝኸዳ ናይ ግእዝ ቋንቋና ስለ ዝኾነ ግእዝ እዩ። ሕጂ ንኣብነት ንሕና ትግርኛ ቋንቋና ኣብ ትግርኛ ነቲ ግእዝ ለዊጥና። ስለዚ እቲ ግእዝ ቋንቋ ናይቲ ሃገር እዩ ናይ ክልቴና ቋንቋ እየ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ መደብ ቅሐ ፅልሚ ተኸታቲልኩም እሞ ክንሰናበተኩም ሶኒ ኢና ክንራኸብ ንጉስ ኣርኤንድቢ ኣርኬሊ ወይን ኣወመን ላቭስ እንዳበለ ይፃወት ድሓንቀኒ እዩ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.